4 апрель 2012 жылы әкем Бақберген Боқанов өмірден озды. Әкем менің армансыз болашағым, алдыңда асқар тауда аласатын, әкесіз қап алпыста іздеудемін, сандалып сөз таба алмай аласырам. Жақсылыққа үйреткен бейнең естен кетпейді, әкелер көп өмірде өзіңе ешкім жетпейді. Желеп жебеп қолдай көр, тілеуін тілеп артыңның, иманың болып жолдасың, пейіштің нұры шалқысын. Нау құлттасына, көз алдымнан өтуде бүкір өмір, асқар тауым әкеме арқа сүйеген, жақсы өнеге парыз бен тағылымдарын танытуда өзіңе жан жетпеген. Бар болмысы бала үшін бүкір өмірі, әулетінің папасы болып өткен, жолдас болсын иманың ұрза бол әке, ұрпағың барда ешқашан кетпейтін естен. Көңілім күпті ой бөлек, өтіпті өмір дөңгелеп, санаулы 40 күн өтті, әкесіз қалдық ем бөлек, сағынып көрген төл басем, айтқаным жүрді сен барда, бәкеңнің болдым баласы, сарғылақшын басымда. Күшпенен жеңсем құрдасты, өзіңді арқа тұтындым, мейірімінің мәңгілік емесін әке түсіндім. Оқу бітіріп ел болдым, қолдадың барлық кезде де, әкем артық бәрінен теңгелмес еш ездеге. Бар өмірің бал үшін, жүре тұрсам деушедің, немере мен жиеннің бәрінің қамын жеушедің. 9 мамырға қауыш аяқ деп едік, бір айға жетпей сымажал ажыратар деп едік. Саған сеніп өмірін арнаған мына жолдасың, сыр берді қан қысыма, мейрамың келіп қалғасын. Шақырып әлде жүрме деп, 40-ға жетпей қалар деп, асықтық оны көруге, өзіңді көрмей қалдық деп. Шүкір ғой шүкір бәріне, алпыста сенен айрылдық, қара орман ұрпағың өзіңді іздеп қайғырдық. Құраның босын қимасың, иманың болып жолдасың, дұға арнап тек қана рухыңа тағзым жолдадым. Ардагер көрсем медалды, жасымды тимай бұзылам, ырза бол әке әйкеңе, өсірген ұл ғып қызыңа. Бақыл бол әке папашым, жазбаппын ырзалық сөзді, 3 қыз өсірдің, 30 20 бәрінің қаласың есінде. Қош бол әке.